Tere, kuuleme 4770. keskpäevasaadet on neljapäev 20. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. Ametikool kutsub homme osalema rattareedel. Uustladalu peremees Siim Soär on Tartus maamessil, mis asjus ta sinna läks ja mida põnevat on juba jõudnud näha, küsime temalt. Tea Karin jagab meile täna muljeid Ramadani aegsest Tuneesiast ja ühest raamatust räägime ka. Arne Mikk ja Mart Mikk on valmis saanud raamatu Estonia seltsile antud aeg. Seda siis saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja me läheme nüüd jutujärjega Tartusse, kus täna juba käib uhke maamess ja seal on kohal Uustladalu peremees Siim Soär. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No Tartusse on üsna pikk maa sõita. Kui kindel te kvaliteet tuleks sinna maamessile tänavu minna?
Ikka väga kindel, et maamess on ikkagi üle-eestiline üks suuremaid üritusi ja pälumees on alati kohal sellel üritusel. Et,
olete varem ka käinud?
Ise müümas ei ole käinud enda toodet, aga külastan ikka iga-aastaselt seda suurt messi.
Mõni hea mõte on ka sealt silma hakanud?
Ikka. Rahe, et siin on ju messiala on suur ja masinaid ja tehnikat on äärest ääreni, et alati saab siit häid ideid ja uusi innovatiivseid mõtteid.
Kuidas uusta talu läinud on?
Mis ta siin ikka? Kenasti ikka. Eks siin talv on olnud ikka keeruline, aga eks on kõigil olnud, et oleme hakkama saanud ja oleme ikka positiivsed.
No teie see suurepärane juustutoodang pälvis ju minu mäletamist meeda vist möödunud aastal ka väga kõrgeid tunnustusi. Tunnustuseni jõuda ei ole nii keeruline, taset hoida on keeruline.
Jah, et kui 2021 valiti meie tooted siis Eestimaa parimaks mahetooteks toiduained grupis ja rahvalemmikuks meie siis originaalne just, siis eelmine aasta saime ka chili justule väga suure tunnustuse, et ka rahvalemmik mahesõprade hulgas sai siukse väga suure tunnustuse jälle auhinna.
No mis teie need ootused, lootused sellelt maamessilt on? Oma juustude müüte täna õhtuks ära ja siis on ju kõik?
Jah, eks lootus on, et siis saab ka tehnikat ja uusi mõtteid ja vaadata, mis siin pakutakse.
No ajad on praegu üsna keerulised, kas talupidamises on plaane ka midagi laiendada, midagi uut soetada, investeerida?
Eks praegusel hetkel on ikkagi raske siukseid suuremaid investeeringud ja asju siin teha, et tuleb praegu lihtsalt proovida ellu jääda, et ajad on keerulised ja tuleb hakkama saada sellega, mis praegu on, et väiksed investeeringud kindlasti tuleb teha, aga suuremate investeeringuteks praegu ei julge nagu siukseid riske võtta.
Olete teisi saarlasi ka messil näinud juba?
Jah, ikka. Et siin on Saaremalt on ka müügi poolel. Laadaplatsil on teisi saarlasi. On leivad siin ja siin ikka on näha saarlasi ka.
Aitäh selle põgus intervjuust ja miigu teil siis seal messil hästi. Eidi teid ja head müüki.
Jah, suure tänu teile.
Telefonil oli juustatalu põremees Siim Soär.
Kas jäigi kestma see, kas vahel kiusa saatusin su teel, kas lubadusi saades oli nii, võisid kindel olla need ka täideti, kas perekonnad tõesti kokku jäid, kas kunagi ei keegi lahku läid, ma veel. ootab meid ees. Ma palun, vana isa räägi veel, kas alati on olnud nii rõõmus suumeel. Kui armusid, kas jäigi kestma see, kas vahel kiusas saatusin su tee, kas lubadusi saades oli nii, võisid kindel olla need ka täideti, kas perekonnad tõesti kokku jäid, kas kunagi
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast taas meie saate stuudio külaline, hea Karin.
Tere.
Ja kui kuulajad nüüd algul natuke ehmatasid, siis see on meie väike sissejuhatus meie teemale. Sa jõudsid peaaegu värskelt tagasi Tuneesiast.
Jah, ja ma jõudsin tagasi veel viimasel Ramadani nädalal ja see heli, mida me kuulsime, see oligi, mida ma 5 korda päevas siis seal Tuneesias Tunise eeslinnas kuulsin, sest minu hotelli aknast paistis mulle kohe see minaret, kust ma seda heli kuulsin ja selle taga täis kuu, nii et see oli suurepärane.
No ma küll ei kujuta hästi ette, miks mõistlik kiilipäeval peaks praegusel ajal sõitma Ramadani ajal Tuneesiasse.
Tegelikult,
see on väga tark mõte.
See ei olegi nii rumal mõte, sellepärast, et meil siin Euroopas on natukene teine ettekujutus Ramadanist. Ramadani kuu on tegelikult tuneeslaste jaoks pidukuu. Ja ütleme kohe ära, et kuna meie ei ole moslemid, siis meie ei pea seda sellisel viisil kaasa tegema, mis muidugi on keeruline. Nemad alustavad ju söömist 4 hommikul, lõpetavad 6. Enne päikese loojangut, siis jälle on muetseni kuulda ja siis terve päev nad ei tohi süüa ega juua. Ja õhtul siis oodatakse kahvlid noad käes laua taga ja kui siis on jälle kuulda muetseni, siis algab söök. Ja meie aukonsul, kes kutsus mind nii nimetatud Ramadani murdmisele, nii nimetatakse seda õhtus söögi aega, siis laud on lookas. Ja meie aukonsul naeris ka ja ütles, näe, et meil on paastu kuu, me sööme hommikul nii palju kui suudame, me sööme õhtul nii palju kui suudame ja nii me lähme aina paksemaks sellel paastu kuul.
Kas nad seda võtavad ikka kõik väga, väga tõsiselt, et noh, meil ju ka üldiselt me täistame ju jõule ja ülestõusmispühi ja noh, vähemalt teeme näo, et me nagu mõtleme asja tõsiselt, kuigi seal on neid nüansse varjundid üsna mitmeid. Nende jaoks on see ikka kõik väga, väga oluline ja tõsine, nad ei kõhkle ka kahtle selle juures.
Päris nii see ei ole. Kui nüüd vaadata Lõuna-Tuneesiasse, siis tõesti, seal on see tõesti üks väga tõsine ja väga keeruline asi, sellepärast, et nad tõesti peavad sellest väga tõsiselt kinni ja teine, mis neile lisandub, seal on ikka väga kuum. Nüüd on temperatuurid juba üle 30 tõusnud ja praegu on selle aastal neil veab isegi, et on alles ju aprill, aga mõnikord satub ju Ramadan ka suvekuudele, nii et see on neil ikkagi väga raske, aga põhjapool on see natuke teisiti ja näiteks selles linnaosas, kus mina siis viimased päevad Ramadani ajal olin, La Marsa, seal on näiteks hästi palju prantslasi ja nende jaoks on restoran pool täiesti avatud, sinna võib minna igal kellaajal ja kohalike jaoks teevad nad siis õhtul 8, kui kõik on oma õhtusöögi ramadani murdmise ära teinud, võivad siis minna sinna sööma, jooma ja pidutsema ja uksed jäävad lahti hommikul kella kaheni, kus siis jälle valmistatakse ette uus hommikusöö.
Aga kuidas need kohalikud vaatavad selle peale, et noh, läheb siit inimene, ma ei tea, Saaremalt või Eestist, kes ei pruugi üldse nende asjadega kursis olla, kas see nende poolne suhtumine eeldab ikkagi seda, et kuigi ma võibolla seda kõike kaasa ei tee, aga ma ikkagi peaksin millegagi arvestama, kuidagi respektiga suhtuma nendesse asjadesse või...
Ma arvan, et tuneeslased on olnud ju kogu aeg nagu siiski natuke teistsugused kui ülejäänud Araabiamaad. Ja tänu nende esimesele presidendile Habib Bourguibale on neil ka palju suurem vabadus. Ja seetõttu võivad ka tuneeslased täna otsustada, kas nad tahavad minna viis korda päevas mosheesse palvetama või nad ei lähe, kas nad teevad ramadani või nad ei võta sellest osa või teevad nad ühte või teist. Nii et see vabadus on neil olemas, aga nad enamuses siiski peavad sellest kinni, nii et see on tehtud külastajatele Euroopas näiteks suhteliselt lihtsaks, see pärast, et päeva ajal on ju üldiselt restoranid ja kohvikud kinni. Nii et selle respektiga, see on nagu...
Respekteerida on väga lihtne.
Respekteerida on väga lihtne. Tuleb teada siis kuhu, aga tuneeslased nagu ei pane seda ka pahaks. Aga noh, loomulikult on ka eurooplased väga selles mõttes noh, tundlikud, et minu tuttavad ütlevad ka, et kui nad lähevad tuneeslastega näiteks õhtus sööma ja alkohol on küll sellel ajal keelatud, siis nemad ka ei luba endale klaasi vei. Nii et sellise sensitiivsusega siiski ja respektiga suhtutakse.
See käib nii noorte kui vanade kohta, et noorus on samamoodi ikkagi väga selles mõttes usutruu.
Jah, seda peab küll ütlema.
Ma no, see on kasvatuses ilmselt juba ja, sees nendel.
See on kasvatuses sees ja kui ma seal... Bussi jaamas ma katsetasin sõita ka avaliku transportiga tagasi Marsasse, siis see oli väga huvitav kogemus ja seal ma siis suhtlesin busse oodates ka noortega ja nemad ütlesid ka, et ega noh, nii väga lihtne nüüd see aeg ei ole, aga nad on näiteks vanalinnas tunises ja seal on hiigla pikad järjekorrad, kõik ostavad kohutavates kogustes magusat, sest ramadani murdmine algab tatlite ja veega või piimaga, et valmistada siis kõhtu ette jälle toitu vastu võtma pärast seda pikka päeva ja nad ütlevad, et noh, lihtne see ei ole ja seetõttu, kui nad seal savas seisavad, siis nad nendes silmades on see unistus, mida ma kõik õhtul söön ja need lauad on tõesti loukas.
Kui turvaline see seal kõik on?
Tuneesias on üldiselt väga turvaline. Minule tundub, et isegi turvalisem näiteks kui Roomas või kuski niisugustes Euroopa suurlinnades Pariisis, nad suhtuvad teatud respektiga ka külalistest ja kuna praegu on nagu nii Euroopast inimesi seal väga vähe, siis sa tunned end ikka väga turvaliselt. Need, mis võivad need juhused, mis ette tulevad, on rohkem seotud sellega, et sulle tehakse mingi kompliment, oh, kui ilused silmad teil on nii heledad ja või kutsutakse, et tahate õhtu äkki tagasi tulla, siis me avame kohviku ja see ei ohusta turvalisust. Nii et võib öelda küll, et neis on praegu turvaline.
Ja seal ilmselt peab ka teadma, et on ka mingid kohti, kuhu ilmselt turistil võibolla ei ole kõike targem minna ja ka sõltub sellest, kuidas inimene ikkagi ise seal käitub. Et noh, täpselt nii nagu sa käitud, niimoodi käitutakse ka sinuga. Väga lihtne.
See on väga õige ja loomulikult tunises näiteks on selliseid kohti tõepoolest olemas. Tuleb teada, et eeslinnade mingitesse kitsastesse kõrvaltänavatesse ei tule minna, aga sinna on ohtlik minna isegi kohalikel. Nii et seda tuleb teada. Ja.
Palju seal eestlasi on?
Eestlasi on Tuneesias suhteliselt vähe ja meie aukonsul on natukene mures, et Eesti noored tüdrukud tahavad abielluda kaunite Tuneesia noormestega.
No, miks see talle muret teeb? See on ju tore omet.
Ütleb, et tema leiab, et see nii tore ei ole ja ta püüab neid siis natukene valgustada ka, et mis neid võib ees oodata, sest siiski see maa on üsnagi konservatiivne, täiesti teissuguse kultuuriga ja üks asi on olla seal turist ja teine asi on olla seal abielus. Ja siis oleneb veel ka kus kohas. Nii et meie aukonsul teeb seal ka natuke valgustustööd.
Ja kui tekib probleem, siis loomulikult on ju konsul see, kes peab aitama, toetama ja leidma võimalike lahendusi.
Jah, ja ta ütles mulle ka, et kui sa oled seal Lõuna-Tuneesia, sul on abi vaja, ütle mulle, ma ajan asja korda. Et päris nii lihtne see ei ole, isegi kui see välispind on üsnagi euroopalik, eriti põhjaosas, aga seal tuleb siiski natukene sellele mõelda, et ollakse täiesti teises kultuuriruumis.
No samas inimesed ju ikkagi ei hooli sellest, kui ka karmastus peale tuleb esimest silmapilgust, siis noh, nii on ja nii on ja siis me pärast loeme kuskilt tehest, kuidas...
Jah, või vaatame neid filme, mis ja, on siis nendes tehtud. Ja.
Kuidas võideldakse laste ja oma õiguste ja vabaduse ja mille nimel kõik.
Jah, nii see on ka täna veel.
Miks saalased peaksid, võiksid Tuneesiasse minna?
Ma arvan, et kui saarlastele ja ma saan aru, et kuna siin on ka ju see ehe ja saarlased hindavad väga ka head kööki ja häid tooraineid, siis see on üks asi, millega seal saab tutvuda. Neil on võrratud juurviljad, puuviljad, võrratud söögid ja seda ka väga lihtsates restoranides, nii et sellepärast asub saarlastel juba minna ja teise külje pealt loomulikult, et kui siin suvi peaks tulema külm, siis on kindlustatud, et seal on ka saarlaste hinge jaoks oluline meri, sinna saab sisse minna, seal on rannikud, seal on ka oma saar Djerba, kuhu saab minna, mis on niisugune ka euroopalik koht, nii et ja siis tasub minna muidugi ka, mis on ka saarlase jaoks kindlasti väga eksootiline ja tasub end ära minna kõrbesse, Saharasse.
See Ramadan kestab nüüd selle nädala lõpuni tegelikult, laupäeval vist on viimane.
Ei, Ramadani viimane päev on tegelikult 22, siis pidustused, suured pidustused kestavad 3 päeva.
See on laupäev.
See on laupäev, aga reedel on siis see esimene suur püha, kus saab juba hommikul süüa õhtul suured söögid ja Tunises toimub niisugune eriline asi veel, et seal toimub mars läbi terve linna, kus lauldakse ja palvetatakse ja kutsutakse kõiki siis ühinema, kas sa oled eurooplane või moslem ja see on selline suure pidustuse algus ja Ramadani lõpp.
Aga mis on need järgmised pidustused tuleb? Kui nüüd panna endale mingid puhkuse plaanid graafiku seina peale, et millal see nagu hea aeg oleks ja millal võib-olla ei ole kõige parem, kui nendel on endal seal mingisugused suuremad üritused, et ei ole mõtet segama minna. Mis aeg sobiks? Suvel, sügise poole?
Ma arvan, et praegu sobib isegi minna Tuneesiasse näiteks Djerba saarele, et kui saarlase hing ihkab
saarele,
siis ta saab minna sinna saarele, sest seal on tuult ja merd ja seal ka on temperatuuri täiesti okei. Aga ülejäänud asjad oleks siis jääksid juba siis sügise peale, väga head kuud on oktoober, november ja siis tuleb vaadata kalendrisse, sest liikuv püha on lamba püha, see on üks suur pidustus ja siis üle terve maa tähistatakse lambapüha, mis on selline väga traditsiooniline ja seda on huvitav siis vaadata nii traditsioonikülje pealt kui gastronoomia külje pealt.
On see kallis sõit? Palju peab raha kõrvale panema?
Oleneb, millega sõita. See pärast mina avastasin nüüd, et võib-olla kõige soodsam ongi minna, kuna meil on sellised asjad veel olemas nagu Wizz Air, siis sellega saab minna Itaaliasse ja sealt on ainult üks lennutund Tunisesse. Et see on väga hea ja tuleb vaadata ka mõnede reisibüroode lehekülgedele, sellepärast, et suve ajal nüüd on ka charterlennud. Õnnetused kestavad need ainult oktoobri keskpaigani, kus tegelikult hakkab see super aeg.
Aga seal koha peal saab nagu kui suure raha patakaga hakkama? No, et ei pea nagu telgis ööbima kuskil jaamahoones, vaid ikkagi saab endale lubada üks normaalse hotelli, käia normaalselt söömas, sõita vahel kui vajaga taksoga, et see kõik meie inimese jaoks.
Alustame taksodest. Taksod on seal suhteliselt odavad. Peale sell on nüüd üks väga positiivne asi, kuna nad kogu aeg ju tahavad sind ikkagi petta, siis praegu on Bolt. Ja Boltiga meie seda süsteemi tunneme, et sellega on juba tunduvalt lihtsam. Et sellega tuleb jah arvestada, et igalt poolt saad sa kuskil eks.
See käib nende niisuguse rahvusliku omapära juurde või?
Jah, mis eurooplasi puudutab, jah. Aga elada saab seal isegi Tunises pealinnas 25-30 euroga täiesti normaalsetes hotellides ja kui tahta sellisest tõelisest luksuses elada, siis leiab võrratud 90 euroga on see elamus tasub täiesti ära. Aga väga normaalsed hinnad, söögid on ülihead ja odavad. kui saarlastele meeldib ka proovida vein, sellepärast, et paljud inimesed ei mõtle, et Tuneesia teeb ka suurepärast veini, punast veini, siis ka need on täiesti taskukohased, nii et söökjook on hea raha eest soodsalt tagatud ja ööbimisega, kui minna ka lõunapoole, siis noh, kuskil ütleme, ja 30 euro ringis on täiesti okei. Okay. Võibolla lõpetuseks võib veel öelda, et kui järgmine aasta tuleb Ramadan, teisel ajal, kui see on sellel aastal, siis tegelikult ei tule seda peljata, vaid see on ka täiesti elamusrikas aeg ja saab ülevaate Tuneesia kultuurist.
Kui mälestusi voolides taas kohtumise aeg läheb elamisest hoolides kõik näitajad on laes ning tervituse jookides on tähtis vitamiin ja lõpides ja nöökides nii hea on olla siin Püsime kaua, veel koos Püsime kaua, veel koos Püsime kaua, veel koos Las nugadest on sademed, ei takista meid see. Ka halli kirjud habemed on poisid ikka veel. Saab lõket sööta haluga, kui huulil vanad lood. Vaid ühte ainust paluda meil sõpradelt on soov. Püsime kaua, veel koos püsime kaua, veel koos püsime kaua, veel koos. Ma sain nab pikema sõpruse aastal mees. Hooli, sest sa oled mees. Ma sain nab pikema sõpruse aastal mees. Hooli, sest sa oled mees.
Ja meil on nüüd telefonil Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
Nii, ametikool kutsub kõiki homme rattareedele. Absoluutselt tore kutse, aitäh kutsumast, aga mis asjus Kuressaare ametikool tegeleb rattaretkedega?
Meil ametikoolil on tervise nädal sel nädalal ja lisaks nendele üritustele, mis me siis oma majas, oma õpilastele töötajatele korraldame, tahame nagu seda tervise teemat natukene viia või tegeleda sellega nagu kogukonnas kohalikus ja seetõttu rattareede on siis selline algatus, kus me kutsume inimesi üles homme võibolla üks mootorliikurite asemel kasutama rattaid ja tulema rattaga tööle või kooli või kuhu iganes liikuma ning oluline osa on seda siis jagada ka sotsiaalmeedias sellepärast, et siis saab vaadata, mida teised teevad ja siis saame meie loosida välja auindu, mida sponsorid on meile välja annud.
Kas see on nüüd esimene kord niisugust asja korraldada või?
Jaa, kuigi jah, ma tean, et sellisteid sarnaseid tule reedel rattaga tööle, me pole ainsed, kes sellised asju korraldavad, aga ka meil jah esimest korda ja ma ise selle mõttes sellises nagu üle sotsiaalmeedia nagu sellisesse ühtsesse osadusse või asja usun sellepärast, et ma olen ise mitmed aastat osalenud ühel Toome matkapoe sellisel 25 kilomeetristel kõndimistel ja siis siin ikka vaatad, et mida teised teevad ja kui sul on need nii-öelda teemaviited, hashtagid, teematrellid, siis see aitab nagu kergesti üles leida.
Oled sa enam vähem kursis ka, kui palju näiteks ametikooli õpetajatest, õpilastest käib rattaga koolis?
Ma näen seda, et meil...
Maja ees ikka on mõned rattad, jah?
Jaa, ikka on, jah. Et eks see on nagu Noh, jah, ealiselt on nagu erinev võibolla, et ma arvan, et mõne teise kooli juures on rohkem, nii et eks meil ongi rohkem endal sellega tööd teha, et meie õpilised endal ka rohkem ratastega liiguksid, aga neid on jah, et ei ole nii, et meil ei ole ühtki ratast, on õpetajad liigub ja õpilisi samamoodi.
No selle ürituse puhul on tehtud ka üks selline tore reklaamklipp, kus siis jalgrattaga, ma ei tea, kas sõidavad või ainult kutsuvad sõitma vallavanem Kuressaare gümnaasiumi direktor ja Saaremaa aasta isa, teie oma õpetaja Margus Kivi. Kui keeruline neid inimesi ära moosida oli, et...
Ei, tegelikult ei olnud sellepärast, et noh, kas või on ju Ivo Vihak, Saaremaa gümnaasiumi direktor, ta oligi ju rattaga tööle tulnud on ju sel päeval, kui ma selle lühikese klippi filmisime. Nii et, ja noh, ja Margus näiteks siis meie autorile kutseõpetaja tõenäoliselt, ma ei tea, ma arvan, et rattaga sõidabki rohkem kui autoga vahel. Nii et ja tõenäoliselt, noh, teeb ka nagu väga palju trenni ise kui lastega, nii et, et selle mõttes ka ja valavanem samamoodi, et tal ei olnud.
Ei olnud selle vastu midagi.
Et tal ei olnud selle vastu midagi, ta sõidab ka.
Ma mõtlen, et ma käisin kunagi Kuressaare omaaegses sõpruslinnas Tammisaaris, mille linnapea selline keskealine härrasmees käis ka jalgrattaga tööl ja kus juures vahvali see, et selle jalgratta olevat vanemad temale kinkinud. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli leerikooli või mingi gümnaasiumi lõpetamiseks. Nii et noh, nii hästi hoitud, et sõitis ka veel sellises küpses keskias sama jalgrattaga. Ei olnud üldse piinlik, et linnapea ja sõidab jalgrattaga.
Jaa, absoluutselt ja eks ma ise ka plaanin on ju maal elades, aga olen ka varasematel aastatel samamoodi ikkagi siin, kui ilmad on soojad ja hommik juba valge, rattaga ka tööle tulnud ja noh.
No sul on natuke kauge võitu ikkagi.
No 20, natuke üle 20 kilometri.
No selle peale läheb lihtsalt natukene liiga palju aega, et sportlik ja tervislik on ta küll, aga aeg ju maksab ka.
Ja noh, selles mõttes küll, aga tulebki arvestada sellega, et ja eks siin suve poole kindlasti saan rohkem käia, et seast ütlema ausalt pole veel käinud, aga suve poole, kui siin noh, ülejäänud pereliikmetel rohkem puhkused ja siis polegi nagu mingisugust mõtet no, autoga tulla.
Nii, lõpuks, kas nüüd puht tehniliselt sellel homsel rattareedel osalemisel, kas seal on mingisugused kriteeriumid ka või ükskõik sõidan millal tahan, kui kaua, kui kaugele, mis iganes ja siis teen sellest mingisuguse jäädvustuse ja pistan selle kuskile sotsiaalmeediasse. No ei pea pistma muidugi, tervis on ju kõige tähtsam, tervislik vaba ja veetmine ja liikumine. See on suhteliselt selline vabas vormis
see kõik. Absoluutselt, jah, et oluline on see, et noh, et teised seda pilti näeks ja need inimesed, kes meil hakkavad järgmine nädal neid auhindu loosima, siis mida siin on välja pannud, on ju Pivariks, Koospa,
No ega auhind, see ei ole ju kõige tähtsam. Ikkagi see inimese tervis,
see on peale. See oluline ju teistega, et sa näed, et ma pole ainus, on ju. Et sa saad vaadata, mida teised teevad ja lihtsalt oluline see, et see pilt oleks avalik, et muidu pole seda näha ja siis ei saa loosi auhinnast parast osaleda.
Aga aitäh selle info eest ja vaatame siis, kui palju homme linna vahel ja linna ümbruses jalgrattureid tavapärasest rohkem näha on.
Jaa.
Aitäh. Telefonil oli Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavit Uisk.
Aeg on käes, ära siin, ei miski kinni hoia meid. Ma sellest linnast sõidan kaugele, nii kaugele kui ta, sest lõpuks vaba olen ma. Nüüd aeg on käes, olen prii. Nii järgnen päikesele maal. Seal kuskil maateristil rukkilille täes sa ootad mind. Su leiad üles kord, ma tean. Nii hea on leida ennast üles taas.
käest võtan kõik, mis võtta saan, sest olen noor, ma hinges ikka olen noor. Nüüd aeg on käes, olen see, kes olen tahtnud olla maal. Kaob eile homsesse, kui tuul, las lendab aeg, las peatub kell. Kõik täpselt nii just jääma peab. Nii hea on leida ennast ülestas.
Head kuulajad, ja nii nagu lubatud saime, räägime nüüd saate lõpus ka ühest toredast raamatust ja sel puhul me oleme helistanud Arne Mikule. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
Palju õnne raamatu puhul?
No igasugust õnne soovid on ju... Tere tulnud ja teeb ikka meile rõõmsamaks.
No siin Nevo just oma laulus ka rääkis sellest, kuidas aeg kaob ja aeg lendab. Estonia seltsile antud aeg on uue raamatu pealkiri. Miks sellist raamatut varem tehtud ei ole? Teil pole lihtsalt see nagu tõsiselt olnud plaanis ette võtta koos poeg Mardiga.
No Estonia seltsist on enne seda ilmunud kaks raamatut. 1925 kirjanik Jaan Kärner kirjutas küllalt põhjalikult selle seltsi sünnist ja 38 Hugo Peets kirjutas raamatu Estonia maja sünnist. Aga sellest ajast on juba varsti 100 aastat möödas ja tegelikult Mart Mikk, kui praegune seltsi juhata hakkas mul siin korona ajal peale käima, peaks ikkagi... Noh, kuidagi kirja panema selle Estonia seltsi taastamise aastast 1990, kuna mul on need materjalid kaustades olemas olnud, siis ma lõpuks nagu ütlesin, et hea küll, aga mulle tundub, et ka varasemast ajast isegi enne seltsi asutamist 1865 on Tallinnas toimunud rida sündmusi, mida ei ole nendes raamatutes kajastatud ja et sellel juhul ma hakkan natuke varasemest ajast peale ja peale sellel muuseumis tulnud päevavalgel väga toredaid dokumente ja fotosid, nii et niimoodi ta hakkas ikkagi peale kusagilt varasemast ajast, kuni siis täna päevani välja.
Ma kujutan ette, et seda raamatut teha oli ka väga lihtne, tore ja rõõmus. Te olete ju nagu elav ajalugu, pruugib anda märksõna kätte ja te räägite pikki ja põnevaid lugusid kõigist nendest aegadest ja aastatest ja nendest inimestest, kellega te ju palju olete ka ise kokku puutunud. Nii et see võis olla selline väga nauditav töö, kui seda üldse tööks nimetada.
No, omamoodi küll, aga ma pidin pidevalt ennast tagasi hoidma, et ma ei räägiks Estonia teatrist, kus minu elu ja tegevus on tegelikult ju kulgenud, aga oli vaja Estonia seltsist ja nõukogude ajal ju seltsist midagi ei räägitud siin. Seetõttu loomulikult Estonia teatrist ma olen kirjutanud varem paar raamatut ja ma üritsin ennast kogu aeg siin nagu raamides hoida. Aga teatud killud muidugi siia tulid teatud inimesed ja võib-olla kui nüüd vaadata valminud raamatud, mille kujundaja Peeter Laurits on teinud fantastilise töö, siis võib-olla isikutest tänu kelledele see seltsi tegevus taas algas 1990 on mul nagu tähelepanu kolme inimese juures. Need on Gustav Ernesaks, Jaan Kross ja Kalju Lepik. Nendest on ka pikemalt kirjutatud ja nemad on kõik väga sisuliselt seda seltsi taas asutamist toetanud.
Kuidas teil Mardiga see tööjaotus käis? Kes mida kirjutas või kuidas see oli omavahel ära jagatud?
Ei, no meil oli selles mõttes jagatud, et mina tegin aastani... 2015, kui Estonia selts tähistas oma 150. sünni aastapäeva ja siis andsin üle need tegemised Mardi kätte. Tema hakkas siis sellest viimastest aastatest kirjutama, võttes ka oma varasemad tegemused motobandega ja selle hea tegevuskaala konsertidega sinna sisse. Nii et meil oli väga konkreetne ajavahemik.
kellele see raamat nüüd mõeldud on või mis ta nüüd on? On ta selline teatmeteos, on ta mingis mõttes kellelegi ka selline öökapi raamat? Kuidas te teda ise liigitate?
Ma ei oska öelda, see ei ole teaduslik väljaan. Ma ei ole mingid inforegistrid ja tegelaste nimesid siia välja viitsinud printida, aga ta annab nendest aegadest ja eriti enne sõja aegadest, kus Estonia seltsu pidas üleval, no selles mõttes Estonia teatri hoolitsedes siin toetuste ja etenduste eest. Ja hämmastav on see, kui palju Konstantin Päts, president, kes oli kunagi Estonia teatri seltsi asutamise juures juhatuse liige ja selle maja avamisel 1913 võttis sõna, et kui palju tema pööras ka tähelepanu Estonia seltsile ja teatrile, et siis need noh, üles leitud või noh, silmad ette tulnud materjalid olid palju olusemad kui minu selline isiklik tegevus siin majas. No paari lausega munagi, muidugi ma olen ütlenud, millal ma tulin ja nõnda edasi, kus teatr käis ka Pariisini välja, need faktid on kirjas, aga nad ei ole domineerivas positsioonis.
No me leppisime kokku, et me räägime ühel teisel teemal ka natukene. Meie hulgast on lahkunud Väino Aren, kes 60 aastat Estonia teatriga seotud oli. Te teadsite, tundsite teda ka väga hästi. No, minu mäletamist mööda vist oli Urmas Otil oli selline väljend, mida ta aegajalt kasutas. Et, no vaat, see on see rahva armastus, mis mõnel inimesel osaks saab. No, ilmselt Väino Aren oli ka üks nendest, kelle puhul see rahva armastus tõesti oli ja jääb.
No seda kindlasti, sest et tema tegevus ju balletisolistina aastatel 1950-71 Estonias on ju paljudel meelest ära läinud. Ta tegi küll ka siin klassikat, siis Elluinu Kaunitra, aga ma arvan, ta oli selline mehine mees balletis Margus Tiinas või Kalevipoeg või Peremees Kratis ja paljudes kaasaegsetes ballettides. Ja siis ta oli mingi aeg siin ju operettisolisti nimekirjas ja kujutage ette üle 35 aasta ta oli veel inspitsent teatris, kes siis operetti etenduste juht, kes vaatas, kas kõik on kohal, millal algab, millal on vahetused, valguse muudatused. Nii et ta tegi seda tööd kogu südamest ja samal aegselt oli juba operetti etendustes ka ise sisse nii-öelda imbunud juba 65 kiri nõudmiseni, 69 Pipi Piksuk varas, Pipi isa ja Kandri Kabare ja nende edasi. Aga see rahva armastus või tänapäevani meelest püsime tuli muidugi selle ülipopulaarse telesarja Õnne 13 kaudu. Nii et Krisso oli seal väga tore, rahulik tegelane. Ja tänu sellele on omamoodi ju Väino Aren kuni viimaste aastateni meil jäädvustatud ja inimestel on võimalus ka tagantjärele neid poisi vaadata.
Kui palju nüüd selles Krisus oli Väinot või vastupidi?
No kes seda oskab öelda? Ega Väino ei olnud selline noh, tormakas lobiseja või alati midagi õiendamas. Ta võttis elu väga rahulikult, targalt. Ja eks Krisu ju ka on omamoodi filosoof seal. Ega ta ei ka väga nii-öelda sinna naiste tülides ju ei sekku.
Aitäh teile selle intervju eest ja loodame, et raamatu läheb hästi. Ma olen nüüd raamatupoodides käinud, ma ei ole vaadanud, kui kõrged need virnad seal on ja kas nad hakkavad ka kahanema tasapisi, aga kindlasti on see üks põnev lugemine ja Estonia selts kahtlemata on Eesti kultuuris ja Eesti ajaloos üks äärmiselt oluline märk, mille ümber on koondunud üsna palju põnevaid ja toredaid ja Eestile olulisi inimesi, nii et tasub raamat kätte võtta ja lugeda.
Ma ei tea, kas see raamat on Saaremaale jõudnud või Hiiumaale, aga Tallinna pooditest on igal juhul akende peal ja esitluses me müüsime ära üle 100 raamatu siin Estonia seltsi liikmetele ja teatriinimestele, nii et tasakesi see algus on lahti läinud ja loodame, et ikka on inimesi, kes selle asja vastu huvi tunnevad, nii et aitäh.
Suurepärane ja vaadates nüüd kalendrisse, siis Kuressaare linna sünnipäev ei ole ka kaugel 8. maisel puhul ka teile kui meie aukodanikule palju õnne läheneva Kuressaare sünnipäeva puhul, mis see kord on natukene selline pool ümar isegi.
Ja, no aitäh, see oli mulle ka kunagi siin ooperipäevadel suur üllatus, et selline aukodaniku tiitel anti, aga no ega ei saa ju vastu ka vajata, kui antakse. No,
eks te olete selle heaks iga ka midagi teinud, ma arvan?
No midagi on ikkagi tehtud, aga elu läheb edasi ja selle aastal ka ootame külla Moldova ooperiteatrit Saaremaale.
Aitäh ja elusat päeva teile!
Aitäh!
Telefonil oli Arne Mikk ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on reede ja sel puhul meil eetris taas Saarema vallatund. Meil on stuudiosse lubanud tulla sotsiaalosakonna juhataja Piret Tenno. Spordinõunik Martin Lombiots kõneleb meile homme avalike ürituste lubade taotlemise korrast. Ja Saarema kultuurijuhti Iju Talvist räägib rahvamajade olevikust ja tulevikust nüüd, mil kõigil rahvamajadel peaksid ka uued kultuurikorraldajad juba ametis olema. Seda siis homses vallasaates seniks kõike hääd ja olge tublid.